ครับท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนของรัสเซียและยูเครนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ในที่สุดแล้วรัสเซียอาจส่งทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปในยูเครนนะครับการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งและสหรัฐก็กำลังพิจารณาว่ามีทางเลือกใดบ้างที่จะตอบโต้รัสเซียด้านหนึ่งอเมริกาไม่มีสนธิสัญญากับยูเครนในการเข้าช่วยป้องกันยูเครนหากยูเครนถูกรุกรานซึ่งประธานาธิบดีไบเดนเองก็เคยกล่าวไว้ว่าการส่งทหารอเมริกันเข้าร่วมกับความขัดแย้งในระดับสงครามที่บริเวณดังกล่าวนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งการนิ่งเฉยหรือตอบโต้น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้รัสเซียเพิ่มระดับความแข็งกร้าวในยุโรปตะวันออกและส่วนที่คาบเกี่ยวกับเขตบอลติกที่มี3ประเทศเป็นพันธมิตรของสหรัฐภายใต้สนธิสัญญาเนโตคือลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียนะครับขณะนี้สหรัฐกำลังดำเนินการผ่านกระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีแอนโทนีบลิงเคนมีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียในวันศุกร์รัฐมนตรีบลิงเคนได้กล่าวก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ขณะเยือนยุโรปว่าสหรัฐมีพันธะอันมั่นคงในการสนับสนุนเอกราชและอธิปไตยทางพรมแดนของยูเครนนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าในบริบทของนโยบายการต่างประเทศสหรัฐโดยรวมการส่งทหารอเมริกันเข้าร่วมรบหากเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนจะทำให้สหรัฐเสี่ยงต่อการสูญเสียขณะที่ผลแห่งสงครามเป็นเรื่องที่คาดเดายากนอกจากนี้อเมริกาเองก็ต้องการให้ความสำคัญกับจีนเป็นอันดับต้นๆในเรื่องความมั่นคงประธานาธิบดีไบเดนยังเผชิญกับแรงกดดันจากนักการเมืองในสภาด้วยเช่นกันวุฒิสมาชิกเจมส์อินฮอฟฟ์จากพรรครีพับลิกันกล่าวหาไบเดนว่าพยายามประนีประนอมมากเกินไปแต่สว.ผู้นี้ก็มิได้สนับสนุนให้สหรัฐส่งทหารไปรบในยูเครนส่วนวุฒิสมาชิกจิมฮันส์จากพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้สหรัฐส่งความช่วยเหลือด้านเครื่องมือทางทหารและผู้ฝึกอบรมไปยังยูเครนอย่างต่อเนื่องฟิลิปบริดเลิฟนายพลเกษียณอายุจากกองทัพอากาศอเมริกันที่เคยทำหน้าที่บัญชาการภายใต้กลุ่มเนโตระหว่างปีคศ2013ถึง2016กล่าวว่าสหรัฐและพันธมิตรสามารถช่วยยูเครนในการป้องกันน่านฟ้าและน่านน้ำได้แต่ไม่ควรส่งหน่วยรบลงพื้นที่ในยูเครนนะครับในบทวิเคราะห์ของสถาบัน Center for Strategic and International Studies เมื่อวันที่13มกราคมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวิธีที่จะสกัดกั้นรัสเซียคือการขัดขวางไม่ให้รัสเซียได้ใช้ชนะอันรวดเร็วและใช้การลงโทษทางเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวทางการเมืองเพื่อรัสเซียต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางการเมืองเศรษฐกิจและทางทหารที่สูงขึ้นตามรายงานของ AP บทวิเคราะห์ดังกล่าวเขียนโดยอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ฟิลิปวาเซลิวสกี้และนักรัฐศาสตร์เซธโจนนะครับปัจจุบันสหรัฐมีเจ้าหน้าที่อเมริกันประมาณ200คนในยูเครนโดยมาจากกองกำลัง National Guard ของสหรัฐเขามีหน้าที่ฝึกอบรมและให้คำแนะนำกองทัพยูเครนนอกจากนั้นรัฐบาลอเมริกันกล่าวเมื่อวันพุธว่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันด้านกลาโหมแก่ยูเครนเพิ่มเติมเป็นมูลค่า200ล้านดอลลาร์และหากนับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนในช่วง8ปีที่ผ่านมาอเมริกาให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนไปแล้วรวมมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ในบรรดาความช่วยเหลือเหล่านั้นประกอบด้วยจรวดต่อต้านรถถังและอุปกรณ์เรดาร์นะครับบทวิเคราะห์ของสถาบัน Center for Strategic and International Studies ระบุได้ว่าหากรัสเซียบุกยูเครนจริงอเมริกาสามารถให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและสามารถทำได้ในระยะยาวทั้งในรูปแบบอาวุธและระบบก่อสงครามบนอินเทอร์เน็ตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน